You're with SBS Radio.
አባ አውስትራሊያን ነው ዋንተን ጠልጥሉ ዝጸንሐ ተራ ናይ መውሰን አቦርጂናውያንን ቶረስ አይላንደራውያንን አብዝብል ዘተኮረ ናይ ሎም ዓመት ሰሙን ናይ ዶክ ካብ 7 ክሳብ 14 ሓምለ ይበዓላሎ እዚ ስዕብ ትሕዝቶ ናይ ዶክ ብኸመይ ተጀሚሩን ብዛዕባ እንታይ ከም ዝኾነን ክገልጽ እዩ እቲ ብዘ ናሽናል ኣቦርጂኒስ ኤንድ ኣይላንደርስ ደይ ኦብዘርቫንስ ኮሚቲ ወይ ብምሕፃር ቃላት ናይ ዶክ ብምባል ዝውደብ ሰሙን ናይ ዶክ ካብቲ ኣብ 1900 እስራታትን 30ታትን ዝነበረ ምልዓል ሰረት ዘለዎ እዩ ኣብ መዓልቲ ኣውስትራልያ 1938 ኣድማ ዝገበሩ ሰልፈኛታት መዓልቲ ሓዘን ብዝብል ናብ ፅርግያታት ሲድኒ መሪሾም እቲ ዝተገብረ ዕውት ኣድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ሰንበት ቅድሚ መዓልቲ ኣውስትራልያ ብሃገራዊ ኣቦርጂናዊ መዓልቲ ብዝብል ስም ምኽባር ቀፂሉ እቲ ናይ ዝኽሪ መዓልቲ ናብ ወርሒ ሓምለ ተሰጋጊሩ እቲ ናይ መዓልቲ ኣድማ ድማ ናይ ኣቦርጂናውያን ባህሊ ዝኽበረሉ ቅነ ኮይኑ ኣብ 1975 እቲ ዓመታዊ መዘከርታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልአይቲ ሰንበት ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝዛዘም ናይ ሰሙን ቅነ በዓል ኣቦርጂናውያን ኮይኑ እቲ ኣዝዩ ከቢድ ቃልሲ ዝሓተተ ስምምዓትን ውዕላትን ሓቅን ምፅብራቕን ተባሂሉ ናይ ዝዓለመ ቴማ ድምፂ ውዕል ሓቂ ወይ ድማ ቮይስ ትሪቲ ትሩዝ ዝብል ከም ዝኾነ ሓደ ካብ ኣቦ ወንበራት ሃገራዊ ኮሚቴ ናይ ዶክ ጆን ፖል ጃንኪ ይገልጽ እቲ ናይ ዶክ ኮሚቴ ጉዳይ ብወለዶታት እናተንከባለለ ዝኸደ ኮይኑ ይስምዖ ህዝቢ ኣቦርጂን ኣብ ጉዳዮምን ኣብቲ ንዕኦም ዝምልከት ነገራት ክውስኑ ወትሩ ምስ ሓተት እዮም ንውሉድ ወለዶ ክንሓቶ ፅናሕና ድማ ገለ ውዕል ክህሉ ወይ ድማ ንወለዶ ዝኸይድ ስምምዕ እዩ ነዚ ንምግባር ዝበለፅ ኣማራፂ ድማ ናይ ሓቂ ምንጋር ስራሕ እዩ ስለዚ ናይዚ ሃገር ሓቀኛ ታሪክ ምንጋር ኮይኑ እዚኡ እቲ ናይ ዶክ ኮሚቴ ክግበር ኣለዎ ኢሉ ዝስምዖ እቲ ብናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝጀመረ ነገር ናብ ሓደ ናብ ናይ ሓደ ሰሙን በዓል ከም ተቀየረ ድማ ጆን ፖል ይገልጽ ሎሚ ብማሕበረሰብ ኣቦርጂናውያን ነዚ ከም ናይ ህላውነቶም በዓል ገይሮም እዮም ዘብዕልዎ እንተኾነ ነቲ ሃብታም ታሪኾም ብዙሕነት ዘለዎ ታሪኾም ብተወሳኺ ፍልጠቶም ዘካፍልሉ በዓል እዩ እዚ ኣብ ማሕበረሰባት ደቀባት እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ በዓል ኮይኑ ብተወሳኺ ደቀባት ዘይኮኑ ህዝብታትን ማሕበረሰባትን ነዚ በዓል ከብዕልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ትካላት ነዚ ናይ ዶክ ከም ዕድል ተጠቒሞም ምስ ማሕበረሰብ ኣቦርጂናውያንን ቶረስ ኣይላንደራውያንን ንምግባር ይጥቀምሉ ኣለዉ ጓል ውላንጁሪ ዋልዋህ ዝኾነት ጠበቓ ቴላ ሬዲ መንእስያት ደቀባት ኣውስትራልያውያን ንሰሙን ናይ ዶክ ከብዕልኦን ናይ ገዛ ርእሰን ብሕታዊ ድምፀን ዘስምዓሉ ኣድላይ ከም ዝኾነን ከኣምናን ተተባብዕ
good opportunity for young people to reflect
መንእሰያት
on their own
ናይ ዶክ ከም ጽቡቕ ዕድል ተጠቒሞም ናይ ስድራ ቤቶም ጉዕዞን ታሪኽ ኣይነት ጸዓድን ዝጽምብሉሉ እዩ እዚ ግና ነዚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ብድሆ ከሰጉሙን ንኣሽቱ እኳ እንተኾኑ ኣብዚ ዘተ ድምፆም ኣድላይ ምዃኑን ተባዕን ንገዛእ ርእሶምን ንመንነቶምን ደው ክብሉን እምበር ክፈርሑን ከምዘይግባእን ክፈልጡ ኣበይ ይሃሉ ብዘየገድስ ኣብ ውሳኔታት ድምፆም ክስማዕ ከረጋግፁ ኣለዎም ሓደ ካብቲ ኣብ ቅነ ናይ ዶክ ዝግበር ናይ ምውሃብ ስልማት ፅምብል እዩ እቲ ስልማት ህይወት ህዝቢ ደቀባት ንምምሕያሽ ጉዳይ ደቀባት ኣብ ሓፈሻዊ ማሕበረሰብ ኣውስትራልያ ክስማዕ ንዝገበሩን ኣብ ዓውዶም ብሉፃት ንዝኾኑን ውልቀ ሰባት ዝውሃብ እዩ ቺፍ ኤግዜክቲቭ ናይ ዘ ሂሊንግ ፋውንዴሽን ሪቻርድ ዌስቶን ከም ዝብሎ ተቐበልቲ ናይ ስልማት እቶም ህይወቶም ንካልኦት ንምሕጋዝ ዝወፈዩ እዮም
families and communities, and that's that recognition is really important.
بزحت كابزي أتوم هي وتم نبيت سوامن نحبر سوامن زوافي أم إذا أفلت أزي أزيو أدلايو إذا بعل أمل هاجر زركو أبرجنا وينن تورس إيلندر وينن زحبريو إذا نايم حبار أدل زبتر كوينو كالوت أستراليا وينون فلت أتوم كوسخ زق برك خون تسوى The Healing Foundation's Bahal Ms. Mahabara Seb Bumukhan Dek Abbat Australian Kapti Zalwom Simbrat Kahawiyu Am Higgaz Zisarrihiyu Iti Ma'akan Naastat Asert Amitat Zisarrihiyu Na Arba'an Hamushin Shih Sabat Hagizu Kapti Atom Itam Shuaat Shih Kaptom Zita Sork Waladayum Richard Weston Kams Goltso Iti Bimengar Hak Itabahil Zipillat Masrih Iti Kandi Nidek Abbat Australian Tespa Zahabiyu Iti Masrih Biwag Awun Zewag Awun Magad Dikam رحن اتم حواي بزيكا ات تاريخ اوستراليا مع الراي نهلو كونتات دك اباتنا ممحياش ادل زفتر مخانو يقلز
It's not about blame or guilt or shame. That's not what it's about at all. It's really about the truth of what happened, recognizing and acknowledging
እዚ ብዛዕባ ምኽሳስ ወይ ናይ ገበንኛ ስምዒት ወይ ሕፍረት ክስማዓካ ምግባር ኣይኮነን እዚ ብዛዕቡ ኣይኮነን እዚ ብዛዕባ እቲ ዝኾነ ሓቂ ነገር እዩ ነቲ ዝኾነ ነገር ክንቅይሮ ከምዘይንኽእል ምፍላጥ እዩ ነቲ ሕሉፍ ክንቅይሮ ኣይንኽእልን ኢና ካልኣይ ዕድል ስለ ዘይንረኽበሉ በቲ ሳዕብን ዝኾነ ነገር ምግባር እዩ ብዛዕባ እቲ ሎሚ ዝኸውን ዘሎ ኢና ክንገብር ዘለና እዚ እቲ ሓደ ባእታ ናይ ዝኮይኑ እዚ ናይ ሓቂ ምንጋር መስርሕ ንብድሆታትን ዘይተጠቃምነትን ደቀባት ንክንርዳእ እቲ ሱር ፀገም ኣበይ ከም ዘሎ ንኸነለለን ዝሓሸ ተግባር መፍትሕታት ንምርካብን ዝሕግዝ እዩ ዝዓመት ኤስቢኤስ ምስ ናሽናል ናይዶ ኮሚቴ ብምሕዛው ኣብ መባእታን ካልኣይ ደረጃን ዘለዎ መምሃራን ንኽፍልታት ዝኾኖም መሳርሒ ትምህርቲ ብምድላው ተምሃሮ ብዛዕባ ደቀባት ክዘራረቡ ክሕግዝ እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብ sbs.com.au/learn/naidoc ከፊትኩም ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.